taka það sérstaklega fram svo ekki miskilist í gegnum ljósvakann að hann bankar ekki í kollinn á nokkrum þingmanni hér. Hins vegar leggur forseti ríka áherslu á það að undir liðnum fundarstjórn forseta fara ekki fram efnisumræða, hvorki hjá háttvirtum þingmönnum eða hæstvirtum ráðherrum. Þessi liður í þingsköpum er til þess að ræða fundarstjórn forseta og ég gef háttvirtum sjötta þingmanni Suðvesturkjördæmis orðið fundarstjórn forseta.